Qalampirdan gapiramiz. AQSh Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatlarda 15 ming askarni yo'qotdi deb hisoblamoqda. Jarohatlanganlar 45 nafar atrofida bo'lishi mumkin. Bu haqda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Uilyam Bernes Kolorado shtati Aspen shahrida bo'lib o'tgan xavfsizlik forumidagi chiqishi chog'ida aytib o'tdi. AQSh razvedka hamjamiyatining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra 15 mingga yaqin Rossiya harbiylari halok bo'lgan va bundan 3 baravar ko'pi yaralangan. Shunday qilib yo'qotishlar juda katta va ukrainaliklar ham azob chekishdi. Ehtimol biroz kamroq, ammo bu ham katta yo'qotishdir degan Bernes. Eslatib o'tamiz, Bernes forumda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning salomatligi borasidagi mishmishlarga izoh berib, u mutlaqo sog'lomligini aytgandi. Ma'lumot uchun Rossiya ham Ukraina ham urushdagi yo'qotishlari haqida juda oz ma'lumot berib boryapti. Xususan rasmiy Kiyev harbiy harakatlarda 10 mingga yaqin askarini yo'qotgani va bundan 4 baravar ko'proq odami jarohatlanganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.